Слово замови. Колос, купала. У гуках імён іх люлянку я чую, якую матуля калісь над калыскай маёю спявала. Колос, купала. Мелодыю мовы славянскай я чую, той мовы, якую агнямі палілі, ды з попелу страцімам птахам яна паўставала. Колос, купала. Я чую іх звонкія гуслі і гулкасць той сілы, якая ў блінах сівых гусляроў ракатала. Колас, купала. Адвечную песню народа, што горда жыла ў ім і кленчыць прад ворагам не дазваляла. Колас, купала. Падобны на словы замовы, імёны, якімі паэтаў сваіх Беларусь называла. Колас, купала, і грозна, сурова гучала іх слова, калі над айчынай чумы навісала навала. Колас, купала. Яно падымала да зораў і ў нетры зямныя кідала. На вечныя векі вятры намялі курган вашай славы народнай зямлі. Паэзія, колас, купала.